Nejistota z koronavirové varianty Omikron podlamuje snahy obnovit světové hospodářství.
Ohrožuje Ukrajina Rusko také něčím jiným než potenciálním vstupem do NATO?
Je s pomocí moderních technologií možné předpovídat válku?
Srbská vláda se snaží zvýšit porodnost. Finanční příspěvek ale stačit nemusí.
A proč jsou dnes vánoční trhy nepostradatelnou součástí svátků na konci roku?
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
O variantě koronaviru Omikron toho pořád nevíme dost. Magazín Economist zdůrazňuje, že je proto stále příliš brzy na to odhadovat, jak moc smrtelný nebo nakažlivý bude ve srovnání s variantou Delta. S větší jistotou se to dozvíme v horizontu několika týdnů. Nicméně hrozba další pandemické vlny se vznáší nad globální ekonomikou a podle ekonomistů umocňuje 3 stávající rizika.
Za prvé je to nebezpečí, že posílení protiepidemických opatření v bohatých částech světa zpomalí ekonomický růst. Jakmile se objevily první zprávy o variantě Omikron, řada zemí ihned vyhlásila restrikce proti cestovatelům z Jižní Afriky, kde byl virus poprvé detekován. Izrael a Japonsko zavřeli své hranice úplně. Velká Británie zase zavedla přísná karanténní opatření.
Pandemie COVID-19 už na svém začátku utnula éru volného cestování po celém světě. Omezení se sice letos začala postupně uvolňovat, teď se ale ukazuje, že se brány cestovního ruchu mohou zabouchnout takřka ve vteřině, zatímco jejich otevírání trvá mnohem delší dobu.
Podle magazínu Economist se dá očekávat, že nyní dojde k omezení pohybu i v rámci jednotlivých zemí. Už před příchodem Omikronu přitom evropské státy omezovaly mnohé akce a aktivity na domácí půdě tak, aby zvládly nárůst epidemie spojený s variantou Delta. Dlouho očekávané oživení sektoru služeb bohatého světa se teď ale znovu odkládá.
Nestabilní ekonomická situace ale může posílit druhého strašáka v podobě inflace, která je už tak dost vysoká. Vůbec největšímu riziku zřejmě čelí Spojené státy.
Prezident Joe Biden ve snaze stimulovat hospodářství americkou ekonomiku přehrál. Spotřebitelské ceny v USA v říjnu narostly o 6,2% ve srovnání s loňským rokem a jsou tak nejvyšší za posledních 30 let. Inflace je ale nepříjemně vysoká i jinde. V celosvětovém měřítku ji agentura Bloomberg odhaduje na více než 5%.
Někdo by si možná mohl myslet, že Omikron má potenciál inflaci snížit tím, že klesne ekonomická aktivita. Ve skutečnosti se ale může stát pravý opak.
Ceny rostou, protože spotřebitelé nakupují všechno možné od vánočních světýlek až po tenisky. Náklady na přepravu kontejnerů z asijských továren do Spojených států zůstávají velmi vysoké. Aby celková inflace mohla začít klesat, spotřebitelé by museli přesměrovat své peníze do odvětví služeb a cestovního ruchu.
Šíření varianty Omikron ale může toto oddálit. Hrozí také, že se kvůli šíření viru uzavřou klíčové výrobní uzly, jako například Vietnam a Malajzie, což by mělo negativní dopad na zásobování.
To všechno mohou být faktory, kvůli kterým předseda americké centrální banky Jerome Powell koncem listopadu naznačil, že je pro zpřísnění měnové politiky.
Třetím rizikem spojeným se šířením potenciálně nebezpečné varianty Omikron je zpomalení čínského růstu. Druhá nejsilnější ekonomika světa přitom byla ještě nedávno zářným příkladem toho, jak může hospodářství v pandemii obstát.
Dnes se ovšem Čína potýká s dluhovou krizí ve svém realitním sektoru nebo s ideologickou kampaní proti soukromému podnikání. V neposlední řadě také aplikuje neudržitelnou politiku nulové tolerance ke COVID-19.
Tento přístup udržuje Čínu izolovanou a v zajetí drakonických uzávěr, kdykoliv se objeví nějaký případ nákazy. Vláda sice zvažuje opatření, která by ekonomiku stimulovala, její růst už ale poklesl zhruba na úroveň 5%. S výjimkou krátkého období šoku na začátku pandemie je to nejhorší hodnota za posledních zhruba 30 let, upozorňuje magazín Economist.
Pokud by se nakonec ukázalo, že je varianta Omikron přeci jen nakažlivější než Delta, situaci v Číně to ještě zhorší. Jestli bude pokračovat v politice nulové tolerance, restrikce budou muset být ještě přísnější, aby se nákazu podařilo zastavit v jejím ohnisku. Dá se čekat, že to poškodí nejen ekonomiku, ale i dodavatelské řetězce.
Jenže pokud bude Peking přistupovat k pandemii mírněji, může se zase stát, že následky šíření viru zasáhnou ekonomiku i systém zdravotní péče. Dalo by se to očekávat i z toho důvodu, že jen málo Číňanů získalo imunitu po prodělání nemoci. Zároveň není zcela jasné, jakou účinnost mají čínské vakcíny.
Vyhlídky ale nakonec nemusí být tak špatné. Už nehrozí to, co svět zažil na začátku pandemie, kdy se hrubý domácí produkt začal rychle propadat. Lidé, podniky i vlády se viru přizpůsobili.
Podle investiční banky Goldman Sachs je teď vliv epidemických opatření na hrubý domácí produkt oproti jaru roku 2020 jen třetinový. I tak ale nové varianty ohrožují ekonomický růst a jejich příchod může znamenat růst inflace.
S omikronem se zkrátka objevilo jasné upozornění, že cesta z pandemie k situaci, kdy se nový koronavirus stane běžnou chorobou, nejspíš nebude tak hladká, dodává magazín Economist.
Když ruský prezident Vladimír Putin mluví o Ukrajině, zní jako zavržený násilnický manžel. V britském deníku Financial Times to píše hlavní zahraničně politický komentátor listu Gideon Rakman.
Rakman si všímá eseje prezidenta Putina na téma historické jednoty Rusů a Ukrajinců, kterou Kreml zveřejnil letos v červenci. Text je napěchovaný prohlášeními o nehynoucí lásce k ukrajinskému lidu. Současně se v něm ale sousednímu národu vyhrožuje násilím, pokud nebude lásku Ruska opětovat.
Ukrajinci jsou v Putinově článku střídavě vykreslováni jako pokrevní bratři Rusů i jako neonacisté. Jeho obsah je ale z pohledu komentátora deníku Financial Times alarmující, když vezmeme v potaz, že Moskva podle řady indicí chystá invazi.
Odpovědní lidé na západě se snaží odhalit motivaci ruského chování. Opírají se přitom také právě o červencovou esej Vladimíra Putina, která je považována za autentický popis jeho dlouhodobých názorů a postojů.
Šéf Kremlu v dokumentu zdůrazňuje historické, jazykové i etnické vazby mezi Ruskem a Ukrajinou. Připomíná, že toto spojení pochází ještě z dob před vznikem Sovětského svazu.
Putin, který je často obviňován z nostalgie právě po Sovětském svazu, pak někdejší vůdce přímo odsuzuje. Jakékoliv části svazu totiž umožnili ze společenství vystoupit a podle prezidenta tak vystavili rusko-ukrajinské vztahy časované bombě.
Současný ruský lídr trvá na tom, že Ukrajina je zhroucený stát, který svádějí na scestí zákeřní cizinci. Právě tento argument je podle komentátora Rakmana velmi znepokojivý.
Šéf Kremlu naznačuje, že Západ hraje nebezpečnou geopolitickou hru, ve které hodlá využít Ukrajinu jako odrazový můstek útokům proti Rusku. Tento pohled se samozřejmě dá použít k vykreslení ruské invaze na Ukrajinu, co by obranné taktiky.
Výměnou za udržení míru Rusové požadují jasné garance, že se Ukrajina nikdy nestane členem Severoatlantické aliance. Tento požadavek přitom zní jako něco, o čem by západní spojenci v čele s Washingtonem mohli uvažovat.
Jak totiž komentář deníku Financial Times upozorňuje, realita je taková, že Kyjev má ke vstupu do NATO ještě opravdu hodně daleko. Otevřeně to přiznat by tedy nemuselo být samo o sobě zase tak problematické, zejména pokud by to mohlo odvrátit hrozící konflikt.
Existují ale také dva důvody, proč se Spojené státy a jeho alianční spojenci budou zdráhat k takové dohodě přistoupit. Za prvé jde o princip. Ukrajina je suverénní stát a měla by tedy být schopna o svém vlastním směřování rozhodovat sama.
Za druhé je dobré zůstat obezřetný. Je na místě ptát se, jestli by riziko rozpoutání války skutečně zmizelo, kdyby Rusko dostalo, co žádá. Logika Putinova milostného a současně nenávistného textu totiž spočívá v tom, že nezávislost Ukrajiny je ohavnost a historická anomálie, kterou je potřeba zvrátit.
Komentátor Rakman se proto domnívá, že ústupek Západu by docela dobře mohl vést k tomu, že si Putin stanoví další požadavek. Konec konců Rusko v roce 2014 anektovalo Krym a teď chce mít právo veta v záležitostech tamní domácí politiky.
Zdá se, že pokud jde o Ukrajinu, nejde prezidentu Putinovi jen o uznání, že patří do ruské sféry vlivu. Zajímavý je v tomto ohledu jeho relativně uvolněný vztah ke Kazachstánu. Než se tato země osamostatnila, byla i ona kdysi součástí ruského impéria a později Sovětského svazu.
Ruský prezident se pokusil obnovit někdejší vliv Moskvy ve střední Asii vytvořením tzv. Euroasijské hospodářské unie. Právě v Kazachstánu ale Moskva narazila na ambice Pekingu. V roce 2013 čínský prezident Xi Jinping oznámil v Astaně záměr začlenit město do své nové hedvábné stezky. A Kazachstán dnes skutečně obchoduje mnohem více s Čínou než s Ruskem.
Někteří členové Putinovy strany Jednotné Rusko dál uplatňují nárok na území severního Kazachstánu. Tato bývalá sovětská republika ale evidentně vyklouzává z ruské zóny vlivu a v Kremlu tato skutečnost nenaráží na větší odpor.
Rusové by patrně argumentovali tím, že Kazachstán si nevytvořil s Čínou žádné obranné protiruské vazby, ale čím dál tím užší vztahy mezi Astanou a Pekingem mají i nesporné bezpečnostní důsledky.
Skutečný rozdíl mezi Kazachstánem a Ukrajinou vidí komentátor listu Financial Times v tom, že prvně jmenovaná země neprojevuje zájem o zavedení demokracie. Naproti tomu Ukrajina trvale vzdoruje zavedení autoritativního režimu po ruském vzoru.
Je pravda, že ukrajinský politický systém je zkorumpovaný a v mnoha směrech nefunkční, ale jeho součástí jsou i volby, jejichž výsledky nejsou před hlasováním zřejmé a Ukrajina se může pochlubit také velmi činorodou občanskou společností.
Putin ve své eseji správně poznamenává, že Ukrajinu a Rusko spojuje historie a kultura. Skutečnost, že se Ukrajina vydala jinou politickou cestou než její mocný soused, proto vyvolává z pohledu Kremlu nepříjemné otázky.
Moskva totiž ráda tvrdí, že západní liberalismus je pro Rusko zcela nevhodný. Možná je právě toto skutečný důvod, proč Kyjev leží ruskému prezidentovi tolik v žaludku. Zamýšlí se komentátor deníku Financial Times Gideon Rakman.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Politologové a vládní analytické týmy po celém světě se už celá desetiletí snaží najít přesnější, systematičtější a racionálnější způsoby, jak vyhodnocovat potenciální rizika války. Poradce a expert zabývající se americkou zahraniční politikou a mezinárodní bezpečností Jacob Parakilas si v internetovém magazínu Diplomat klade otázku, jestli by s takovými predikcemi nemohly pomoct moderní technologie.
Ve filmu Výplata z roku 2003 musí hlavní hrdina trpící amnézií v podání Bena Afflecka dát dohromady střípky své minulosti, aby zastavil stroj, který postavil pro jistého padoucha a který může zničit svět.
Ukáže se, že nejde o žádnou zbraň, ale o zařízení schopné nahlédnout do budoucnosti. Jeho předpovědi války a moru však paradoxně vedou k tomu, že politici svými rozhodnutími nástup předpovězených katastrof jen urychlí.
Dnes v roce 2021 takový přístroj naštěstí nemáme. Přesto je podobná myšlenka na nejvýš aktuální. Z pohledu analytika Parakilase je totiž těžké ignorovat, že přibývá potenciálních rozbušek, které by v blízké budoucnosti mohly vést k ozbrojenému konfliktu.
Tak například ruské síly se shromažďují u hranic s Ukrajinou a Bělorusko rozdmíchává migrační krizi v polském příhraničí. Čína mezitím dál ohrožuje Tchaj-wan a pozorovatelé stále naléhavěji varují, že konflikt mezi Pekingem a jeho sousedy se jeví čím dál reálněji. A nutno podotknout, že by do takového sporu pravděpodobně byly zataženy i Spojené státy.
Vzhledem k tomu, co dnes víme o fyzice a lineárním toku času, má stroj umožňující nahlédnout do budoucnosti samozřejmě mnohem blíže k science fiction než k realitě. Ale politici a politologové, stejně jako analytici, meteorologové nebo třeba sportovní fanoušci, mohou využít čím dál tím rozsáhlejší soubory dat o našem světě a pokusit se je analyzovat pomocí sofistikovaných algoritmů.
Je ovšem důležité ujasnit si, co je výstupem takových analýz. Obvykle tomu říkáme předpověď, jenže ve skutečnosti jde spíš o odhady založené na kombinaci historických dat a předpokladů o korelaci a kauzalitě. Zakládat na něčem takovém politická rozhodnutí je složitý a potenciálně omylný proces, varuje Parakilas na serveru Diplomat.
V případě předpovědi války je podle něj situace mimořádně komplikovaná. Poskytnout odhad pravděpodobnosti vypuknutí ozbrojeného konfliktu a identifikovat přesné okolnosti, včetně jejich načasování, jsou totiž dvě naprosto odlišné věci.
Je to dobře vidět na historických událostech. Například vypuknutí první světové války nebylo nečekané. Ale atentát na arcivévodu Ferdinanda v Sarajevu, který běh událostí urychlil, nikdo nepředvídal.
Je pravda, že díky moderním technologiím je dnes mnohem těžší utajit materiální přípravy na válku. Díky satelitům se nedá zakrýt pohyb velkého množství vojáků, letectva nebo obrněných vozidel. Analytici pak mohou spoustu informací vyčíst z fotografií, videí i sociálních sítí. Nicméně materiální příprava je sice nutná, ale nikoliv dostačující podmínka pro to, aby vypukla válka.
Ve hře je i řada vnějších faktorů jako rovnováha sil, ekonomické a politické pozadí, dokonce i počasí nebo roční období. To vše je přitom do jisté míry možné v sofistikovaných modelech zohlednit.
Rozhodnutí jít do války ale nakonec dělá skupina lidských bytostí a každá z nich se na situaci dívá z vlastní jedinečné perspektivy. Modelovat tuto skutečnost je mnohem těžší, než pracovat s pozorovatelnými jevy.
V uplynulých 2 desetiletích se konec konců objevilo nejedno optimistické tvrzení o tom, jak dostupné technologie propojí svět a povedou k většímu porozumění mezi lidmi, národy i kulturami. Realita ale tak růžová není a simulace lidského chování, jakkoliv sofistikované, samozřejmě budou vždycky ovlivněné světonázorem jejich tvůrců, uzavírá analytik Jacob Parakilas v internetovém magazínu Diplomat.
Srbsko se pustilo do boje za zvýšení porodnosti. Prezident Aleksandar Vučić ohlásil, že od ledna příštího roku budou rodiče dostávat od státu 2,5 tisíce eur při narození jejich prvního dítěte. Bělehrad se pokouší vyřešit dlouhodobé demografické problémy země. Srbský novinář Nenad Kulačin, ale na stránkách balkánské odnože stanice Al Jazeera, popisuje slabá místa takového záměru.
Počty zemřelých a lidí, kteří každoročně odcházejí do zahraničí, v Srbsku převyšuje množství narozených. Vláda věří, že tento trend dokáže zvrátit penězi. A možná má pravdu, uvažuje autor textu. Podle něj je ale zároveň jasné, že se děti plodí především z lásky, nikoliv pro peníze. A právě proto tato politika nemůže přinést kýžený výsledek.
Stojí za zmínku, že na jaře čekají Srbsko prezidentské, parlamentní a v Bělehradě také místní volby. V takové situaci prezident Vučić sáhl po dalším populistickém opatření, které ve skutečnosti lidem stíží život. Je totiž téměř jisté, že peníze pro prvorodičky půjdou z úvěrů.
Kulačin nabízí pohled do života průměrných srbských párů. Pracují v zemi, kde je cena práce hluboce podhodnocená a kde minimální mzda patří k nejmenším v Evropě. Stejně tak průměrné platy atakují poslední příčky pomyslného evropského žebříčku.
Pokud člověk není členem vládní srbské pokrokové strany, případně některého ze spřátelených uskupení, na práci ve veřejném sektoru může prý rovnou zapomenout. K získání takových míst často nestačí ani vysokoškolské vzdělání, není-li doplněné členskou průkazkou.
Srbské vesnice jsou mrtvé, nesnad proto, že by se všichni jejich obyvatelé přestěhovali do měst, ale proto, že odešli do zahraničí. V odvětví zemědělství vydělávají leda tak makléři, výkupčí a majitelé velkých pozemků.
A v této situaci srbský prezident vyzývá mladé lidi, kteří často ještě studují, aby si pořizovali děti. Ale kde budou takové rodiny žít nebo z čeho zaplatí účty a plenky, ptá se Nenad Kulačin. Jednorázový příspěvek na to podle něj rozhodně stačit nebude a prezident Vučić projevuje velkou dávku naivity, jestli si skutečně myslí, že někoho takovým způsobem přesvědčí.
Řešení demografických problémů proto leží jinde. Srbský stát by měl především vytvořit podmínky pro normální a svobodný život, ve kterém nebudou hrát prim stranické průkazky.
Dát někomu 2,5 tisíce eur a pominout přitom všechno ostatní, to ničemu nepomůže. Dokud mladí Srbové hledají vlastní budoucnost a štěstí za hranicemi, na domácí půdě se situace nezlepší, píše novinář Kulačin na stránkách balkánské odnože stanice Al Jazeera.
Během adventu se náměstí a centra měst po celé Evropě mění v zimní pohádku. Dřevěné stánky zdobí blikající světýlka a větvičky cesmíny, prodejci nabízejí ručně vyráběné ozdoby a betlémy, vzduchem se line vůně svařeného vína a melodie koled. Takhle vypadají soudobé vánoční trhy, tedy alespoň tam, kde se mohou pořádat. Jejich tradice pochází z Německa, popisuje magazín National Geographic.
Dějinami vánočních trhů se dlouhodobě zabývá profesor Dirk Spenneman z Univerzity Charlesa Sturta v Austrálii. Podobně jako mnozí jeho kolegové z oboru, má i on za to, že by německé vánoční trhy měly figurovat na seznamu nehmotného dědictví UNESCO.
Vánoční trhy totiž nejsou jen o nakupování. Je to komplexní zkušenost plná zvuků, vůní, vizuálních vjemů ale také setkávání s dalšími lidmi. Ba co více, nehmotné kulturní dědictví podle Spenemena zahrnuje tradice, které mají být proměnlivé a přetvářené s každou novou generací.
Vánoční trhy této definici rozhodně odpovídají. Během své historie se přizpůsobily měnící se politické situaci i společenským zvyklostem každé nové éry, od průmyslové revoluce po vzestup nacismu.
Evropské vánoční trhy mají kořeny ve středověku. Některé z těch německých pocházejí už z 15. a 16. století. Profesor Spenemen podotýká, že není jasné, jestli se první takové trhy konaly kvůli Vánocům, anebo se s obdobím svátkům jen náhodou přikrývaly.
O atmosféře, která na raných vánočních trzích panovala, toho mnoho nevíme. Není ani jasné, kdy se na nich začaly prodávat vánoční stromky, betlémy a hračky.
Velkou roli sehrála průmyslová revoluce na počátku 19. století. Rostoucí životní úroveň a vznik dělnické třídy podpořili rozkvět vánočních trhů. A když nabídka začala vycházet vstříc dělnické třídě, městské elity začaly ohrnovat nos nad levnými dárky, které se tam dali koupit.
Koncem 19. století se vánoční trhy musely vyrovnat s nástupem kapitalismu. Majitelé nových obchodních domů v centrech měst lobovali za přesun těchto tržišť, aby se tak vyhnuli konkurenci. Byli úspěšní. Od Berlína po Norimberg radnice rozhodly přemístit své vánoční trhy na periferie, kde několik desetiletí skomírali.
Do středu měst se vánoční trhy vrátily ve 30. letech 20. století a dopomohla jim k tomu nacistická strana NSDAP. Vánoce byly v té době vůbec předmětem politického žonglování. Politici se snažili přetvořit jejich tradice tak, aby odpovídaly jejich antikapitalistickým nebo ateistickým sklonům. Když se Adolf Hitler stal v roce 1933 kancléřem, jeho strana proměnila Vánoce z náboženských svátků míru na nacionalistické svátky vychvalující německé dědictví.
Profesor moderních evropských a německých dějin z Georgijské státní univerzity Joe Perry podotýká, že přeměna nebyla nijak neslýchaná. Řada vánočních tradic od adventních kalendářů po vánoční stromky má totiž kořeny právě v Německu.
Vánoční trhy se staly přirozenou součástí snahy sladit Vánoce s nacistickou ideologií, protože byly lidovou tradicí, která už existovala. Brzy poté začali nacističtí politici standardizovat výzdobu stánku i jejich nabídku. Prodávat se mohly německé ozdoby, hračky, řemeslné výrobky, klobásy a sladké cukrovinky.
Snahu o omlazení trhů částečně řídily ekonomické zájmy. Uprostřed velké hospodářské krize nacisté věřili, že prodej německého zboží může pomoct stimulovat ekonomiku země a pozvednout náladu občanů. A měli pravdu. Vánoční trhy v Berlíně navštívili v roce 1936 2 miliony lidí.
Období prosperity vánočních trhů pak načas přerušila druhá světová válka. Po jejím skončení ale znovu ožili a ekonomický boom v 60. a 70. letech je proměnil v masové kulturní akce. A v 80. a 90. letech byly německé vánoční trhy tak oblíbené, že je začala přibírat města po celém světě. Uzavírá magazín National Geographic.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Lenka Buriánková.